Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 11 prillit argumentet kryesore.
E diela e mëshirës hyjnore, dhuratë e madhe për mbar njerëzimin.
Papa Francesco kremtoi sot meshën e solenitetit të mëshirës hyjnore si edhe lutjen mariane të mbretëreshës qiellore në kishën e shpirtit shenjt në Sasia, krejtafër Vatikanit.
Një javë me papën e me Vatikanin. Në njëtin e tit lutjes për muajin prill, që u bën njohur javën e kaluar, aty shenjt kërkon të respektohet të drejta të gjithve për zhvillimin e gjithanshëm njerëzor dhe kërkon veçanërisht lutje për ata që vënë rrezik jetën në luftën për drejtat themelore.
Rubrika jon të meditoj me ungjillin e së dielës.
Shejtor të javës nga 11 deri me 18 prill e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e gjuhës shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesco e kremtoi sot meshën e solemnitetit të mëshirës hyjnore në kishën e shpirtit shenjt në Sasia, që ndodhet krejt afër Vatikanit. Për herë të dytë gjatë papnisë, ati shenjt e kremtoi këtë meshë privatisht në orën 10:30, në përfundim të saj kryesoi lutjen mariane të mbretëreshës qiellore. Si mesha, ashtu edhe lutja e mbretëreshës qiellore u transmetuan drejt për drejt nga televizioni Vatikan Media dhe nga Vatikan News me komente në italian, frangisht, anglisht, gjermanisht, spanisht, portugalisht dhe arabisht.
Këtë të diel të dytë të Pashkëve, Kisha Katolike kremton solemnitetin e festës së mëshirës hyjnore. Siç dihet, kulti i mëshirës hyjnore mbetet i lidhur ngushtë me figurën e rregulltares mistike polake Faustina Kowalska, lindur në fillim të shekullit të kaluar e vdekur në moshën 33 vjeçare, më 1938. Sot, për shpirtëria e rregulltares lartuar në nderimet e altarit nga Papa John Pali i dytë, është përhapur në shumë vise të botës. Kujtojmë se solemniteti u kremtua për herë par pikërisht nga Papa Shën John Pali i dytë. Nësa po vizitonte Krakovinë e Polonisë më 30 prill 2000, Papa Vojtila ja besoi mbar botën mëshirës hyjnore, për të cilën njerëzimi ka aq shumë nevojë edhe sot. E nevojë të ngushtme për këtë dhuratë kanë posaçërisht vendet ku sundojnë dhuna, urrejtja e tragjedia e luftës. Kjo fest i fton të gjithë të krishterët të jenë dëshmitar të mëshirës së Zotit, të luten që dashuria hyjnore të fitojë mbi mëkatin e që e mira ta mund të keqen.
Pastaj kujtojmë se me këtë diel të dytë të Pashkëve përfundoi një javë e cila për liturgjinë e kishës është si një ditë e vetme, dita që e bëri Zoti. Nuk është kohë kronologjike, por shpirtërore, që hyi e shtriu në indin e ditëve, kur e ngjall Krishtin për të vdekurve. Shpirti krijues, duke ndikuar jetën e re dhe të pasosur në korpin e varrosur të Jezusit Nazaretit, përplotësoi veprën e krijimit dhe shënoi kështu fillesën e një fryti të parë, fryt i parë i njerëzimit të ri, që në të njëjtën kohë është edhe fryt i parë i një bote të re e një epoke të re. Ky rrisim i botës mund të përmbledhet me një fjalë të vetme, me atë fjalë që përdori vetë Jezusi për t'i përshëndetur dishepujt e për t'u kumtuar fitoren e tij, paqja qoftë me ju. Paqja është dhuratë e Jezusit gjallë, Krishti u ala miqve të vet, apostujve, si bekim që u përket gjithë njerëzve e mbar popujve. Nuk është një paqe si pas mendësisë botës, e parë si drejtpeshim forcash, por realitet i ri, fryti dashurisë hyjit, i mëshirës së tij hyjnore. Është paqja që Jezu Krishti e fitoi me çmimin e gjakut të vet, të cilën u adhuron të gjithë atyre që besojnë në të. Jezus, besojnë ty. Në këto fjalë përmblidhet gjithë feja e krishterit, krejt besimin gjithë pushtetin e dashurisë për dhyset hyjit. Siç përmendëm, festa mëshirës hyjnore lidhet ngushtë me figurën e rregulltares mistike polake Faustina Kowalska, lindur në fillim të shekullit kaluar e vdekur në moshën 33 vjeçe, më 1938. Dhe sot, për shpirtëria rregulltares polake lartuar nderimet e altarit besimtarit nga papa Shëngjon Pali II është përhapur në shumë vise të botës.
Themelimi i së dielës së mëshirës hyjnore nga papa Gjon Pali II duhet vlerësuar si dhuratë e madhe për kishën e përmbar njerëzimin. Kjo e diel i krijon kishës mundësin t'ja kumtoj botës mëshirën e Zotit e t'i flasë për madhështinë e saj të pambaruar. Përhapja e jashtëzakonshme kultit të mëshirës hyjnore që nga lumnimi i motrës Faustina tek kanonizimi i saj më 30 prill 2000 buron nga nevoja që ka çdo njeri për mëshirën hyjnore, sepse siç thoshte Shëngjon Pali i dytë, ku tjetër përveç se në mëshirën hyjnore mund të gjejnë strehë e shpresë njeriu e bota. E sot në përkim me të dielën e mëshirës hyjnore, po ndalemi tek kujtimi i shenjave të kryqëzimit, të cilat sipas tregimit të Shëngjonit Ungjilltar dalloheshin qartë në korpin e lumnueshëm të Jezu Krishtit të ngjallur. Këto plagë të shenjtë të ndërduar ndër këmbë në krearor të Jezusit të ngjallur janë burim i pashtershëm feje, shpresë e dashurie për të gjithë, posaçërisht për shpirtrat që kanë më shumë etje për mëshirën hyjnore. E pikërisht prej këndej u frymzua dhe Papa Shëngjon Pali II, i cili duke vlerësuar përvojën shpirtërore të rregulltarës së përvojit, motrës Faustina Kowalska, shprehu dëshirën që e diela pas Pashkëve t'i kushtojë në mënyrë të veçantë mëshirës hyjnore. Provania hyjnore deshi që Gjon Pali II t'i mbyllte syt për dritën e kësaj bote, pikërisht natën e kësaj feste. Misteri i dashurisë për dëlyse është gjithnjë në qendër të papnisë së tij. Le të kujtojmë këtu edhe enciklikën Dives in Misericordia, si dhe fjalët e shqiptuara nga Papa Vojtila ditën e shugurimit të shenjtërore së mëshirës hyjnore në Krakovi më 17 gusht të vitit 2002. Sa nevojë ka bota e sotme për mëshirën hyjnore? Këto fjalë vënë në dukje se kulti i mëshirës hyjnore nuk është devocion i dorës së dytë, por një përmasje fesë dhe e lutjes së të Krishterit. Jemi në përfundim të 8 ditëshit të Pashkëve, festë e ringjalljes së Krishtit, gëzimi i së cilës u ndjej gjatë gjithë javës së kaluar. Vërtet, një ditë pas Pashkëve, të hënën e Engjëllit, Papa Francesku vjoi të flasë për lajmin e mirë të Krishterimit. Në lutjen e mbretëreshës qiellore në mesditën e 5 prillit, ati shenjtë u ndal tek mahnitja e grave që zbulojnë varrin e zbrazët, tek gëzimi i tyre kur dëgjojnë fjalët e Engjëllit, por edhe tek rojet që i binden Zotit para për të mohuar të vërtetën e ngjalljes së Krishtit. E Papa ftoi ta mirpresim në zemra, në shtëpi, në familje lajmin gazmor të Pashkëve. Krishti i ngjallur nuk vdes më. Vdekja nuk ka më pushtet mbi të.
Të mërkurën e kaluar, Papa ja kushtoi katekizmin audiencës së përgjithshme temës së bashkisë së shejtorëve. Lutja jon, kujtoi, nuk është kurrë vetmitare. Një solidaritet i mistershëm lan lidh me ata që na paraprinë duke na transmetuar fenë. Lutja për të tjerët është mënyra e parë për dashur, edhe në çaste konfliktesh, theksoi ati shejt, një mënyrë për t'i dhënë fund sherrit, për ta zbutur, është lutesh për njeriu me të cilin ndeshesh. Një diçka ndryshon sigurisht ku lutesh. Gjëja e parë që na ndryshon zemrën është sjellja ime. Zoti e ndryshon për të bërë të mundur takimin, një takim të ri e për ta shmangur rrezikun që ndeshja të bëhet lufte pafund. Në përfundim të katekizmit audiencës së përgjithshme, Francesku kujtoi njerëzit që humbën jetën në Juglindjen Aziatike për shkak të përmbytjeve të jashtëzakonshme të së shtunës së kaluar mbi këtë zonë.
Në njëtin e tij të lutjes për muajin prill që u bë i njohur javën e kaluar, ati ishin kërkon të respektohet e drejta e të gjithëve për zhvillimin e gjithanshëm njerëzor dhe kërkon veçanërisht lutje për ata që vënë në rrezik jetën në luftën për të drejtat themelore. Të lutemi për ata që vënë në rrezik jetën duke luftuar për të drejtat themelore në diktatura, në regjime autoritare, e madje edhe në demokracitë në krizë, në mënyrë që sakrificat dhe puna e tyre të japin fryte të begata, thot ati i shenjtë në videon e publikuar nga rrjeti botror i lutjes së Papës, me të cilin zakonisht njofton njetin e tij për çdo muaj.
Më 8 prill, Papa Francesku dërgoi një mesazh Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, duke u kërkuar solidaritet për vaksinimin e gjithë popullsisë botërore dhe rishikimin e modelit për zhvillimin e shoqërisë në të ardhmen, që ajo të jetë më gjithëpërfshirëse. Mesazhi u lexua nga kardinali Peter Tarkson, prefekti i Dikasterit Vatikanas për zhvillimin e gjithanshëm njerëzor, në takimin e pranverës 2021 të grupit.
Në një intervistë dhënë në radios Kope javën e kaluar, sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, preku njësër temash nga thirrja e tij meshtarake tek marrëdhëniet me Papën Francesku, nga kundërvendja aktuale në Bashkësinë Kishtare tek realiteti i Kishës në Kinë. Dëshmitari veçantë i papnisë Papës Francesku, kardinali kujtoi çudinë e tij kur ende nunc në Venezuel, atë i shenjtë 8 vjet më parë, 2 muaj pas zgjedhjes në selinë papnore, i kërkoi të jetë sekretari i shtetit. Tregoj më pas se si ndryshimet e temperamentit ndërmjet tyre ishin e janë në dobi të shërbimit në Kishë, duke mos krijuar kur konflikt, por bashkëpunim, e se cili me këndvështrimin, me stilin, me ndjeshmërinë e vet, me përgatitjen, kulturën e përshpirtrin, të mund të bashkëpunoj me tjetrin.
Përsa i përket temës kontrasteve në Bashkinë Kishtare ndërmjet krahut ashtu quajtur konservatore atij që ashtu quhet progresist, kardinali nënvizoi se kjo situatë mund të sjellë vetëm dëm Kishës, duke pasur parasysh se Krishti u lut gjithnjë për unitetin e saj. Problemi ndoshta lind nga fakti se Papa jep shumë rëndësi reformës Kishës e bën shumë konfuzion lidhur me këtë. Struktura Kishës, depozita e fesë, sakramentet, shërbesa apostolike nuk mund të ndryshohen, por ekziston edhe e gjithë jeta Kishës që mund të përtrihet, një jetë që jetohet nga njerëz mëkatar e që prandaj ka nevojë për rrisim. Kështu shpesh kundërvënjet lindin nga konfuzioni, nga paaftësia për dalluar çka nuk është themelore e duhet reformuar sipas frymës së Ungjillit.
Duke e folur për fenë në Evropë, kardinali Parolin kujtoi se ndihet fort humbja e fesë në këto ndryshime antropologjike që vërehen, duke nënvizuar se të humbasësh identitetin e njeriut, më shumë se humbje e fesë do të thot humbje vet arsyes. Siç ka theksuar shumë herë Papa, për shembull, çështja e abortit nuk është çështje fetare, por çështje që ka të bëjë me arsyen. E ka shumë mundësi që sot, siç ka thënë Benedikti 16, problemi themelor është pikrisht arsyeja, jo feja. Së fundi kardinali theksoi se misioni i Kishës në Evropë është ai i dëshmisë. Duhet ta dëshmojmë fenë tonë, shpresën tonë, dashurinë tonë, pa kundërvënje, por vetëm duke ofruar një dëshmi në përkim të plot me jetën e krishterë, siç ndodhte në shekujt e parë të Kishës, kur apostujt e dishepujt arrinin në gjirin e shoqërive pa vlera të krishtera e përmes dëshmisë së tyre, ja dilnin mbanësh ta ndryshonin mendsinë e kohës, duke bërë që shoqëria të përvetësonte vlerat e Ungjillit. Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
Paqja me ju. Në këtë diel pas Pashkëve, që Papa Shën Gjon Pali II deshi t'ia kushtoi mëshirës hyjnore, Jezu Krishti u bën apostujve e edhe besimtarëve të gjitha kohrave dhuratën e paqes. I dërgon apostujt në përbot me shpirtin shenjt për të falur mëkatet e pendestarve e quan të lumë ata që besojnë pa prekur me dorë. Feja është hir, është lëshim pa kushte nduar të Zotit, na bashkon me të, na tregon udhën e vërtet të shpëtimit e na çliron nga ankthi e dyshimi. Feja na larton nga jeta materiale e na bën qenje shpirtërore, duke na mbushur me gëzimin qillor. Kët na thot Ungjilli sot të marr nga Kreu 20 i Shën Gjonit. Le ta ndjekim.
Nga Ungjilli shejt sipas Gjonit. Në mbrëmje po të asaj dite, të parën ditë e javës, derisa dyert e shtëpis ku banonin zënësit ishin të mbyllura prej frigjes e judenjve, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha, paqja me ju. Pas ju tha kështu, u tregoj duart dhe kraharorin, zënësit u gëzuan kur e pan zotrin, mandej u tha përsëri, paqja me ju. Sikurse më dërgoj mua ati, ashtu un po ju dërgoj ju. Pas i foli kështu, hukati mbi ta dhe u tha, merrni shpirtin shejt, atyre që u afalni mëkatet u falen, e atyre që nuk u afalni nuk u falen. Mirë po Toma, njëri prej të 12-ve, ai që quhet Binjak, nuk ndodhi me ta kur erdhi Jezusi. I than pra nxënësit e tjerë, e pam Zotrin. E Toma u përgjigji, pa e parë duart e tia vragën e gozhdave, e pa e vën gishtin tim në vend të gozhdave, pa e shtirë dorën time në kraharorin e ti, kur nuk besoj. Mbas 8 ditësh, nxënësit e tij ishin përsëri brenda në shtëpi e me ta ishte edhe Toma. Megjithse dyert ishin të mbyllura, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha: "Paqja me ju." Pastaj i tha Tomës: "Shtjere gishtin tënd këtu e ja, shihi duart e mia. Ma jep dorën tënde e shtjere në krahërorin tim dhe mos je njeri që zbeson, por besimtar." E Toma i përgjigji: "Zotria im dhe hyj im." E Jezusi i tha: "Pasi po më sheh, po beson. Lumë ata që nuk panë e besojnë." E Jezusi bëri ndër sytë e nxënësve të vetë dhe shumë mrekulli tjera, të cilat nuk u shënuan në këtë libër. Këto u shkruan që të besoni se Jezusi është Mesia, biri i Zotit, dhe që duke besuar ta keni jetën në emër të tij.
Të lutemi së bashku. Edhe ne e kemi marrë dëshminë atyre që na kanë paraprirë dhe gëzimin e patregueshëm të takimit me ty, me të kryqëzuarin e ringjallur që dhuron shpirtin shenjtë e transmeton paqen. Por edhe ne, si Shën Toma, duhet të përshkojmë udhën që çon drejt fesë për të të njohur personalisht si Zoti dhe hyj i ynë. Nuk është e lehtë, o Zot, ta kapërcejmë tundimin për të prekur e për të parë, për të pasur prova të dukshme në dispozicion. Nuk është kollaj, o Zot, ta kapërcejmë murin e dyshimit, frikën se mos kemi një zhgënjim tjetër në jetë. Nuk vjen me një herë, o Zot, lëshimi në duart e tua, që të na duash kështu si jemi, e të ta besojmë jetën pa hezitime e pa u penduar. E kur më në fund ja rrim kësaj, ti na mbush me gëzim, me një paqe që se njihni më parë. Pikërisht siç bëre me apostujt, ti bën të gurgulloj nga thellësia e shpirtit një burim i pashtershëm hiri.
E diel 19 prill, kisha katolike kremton të dielën e dytë të Pashkëve dhe festën e mëshirës hynore, po sot kalendari kishtar përkujtoj shejtorët Stanislavi i Peshkëve, martiri i Krakovis, Gualtieri i Antimi, martir.
Të hënën më 12 prill përkujtohen shejtorët Juli i par pap, Zeno i Peshkëve i Veronës, Jozef Moskati, mjek nga Napoli. Liturgjia e ditës na kujton se shpresa e krishterë i ka përcen kufi të vdekjes.
Të martën me 13 prill përkujtohet Shën Martini i par pap e martir, Shën Ermenegilda e Shën Ida. Liturgjia e ditës na fton të përpiqemi për të bërë një gjë vetme me Jezusin e me Atin qillor. Kështu jeta toksore shndrohet e njeriu kryen vepra dashurie që burojnë nga Zoti.
Të mërkurën më 14 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Tiburcin, Valerianin e Maksimin martir. Liturgjia e ditës na mëson se ta duash Zotin do të thotë të bësh vullnetin e tij në çdo çast të jetës.
Tejtën me 15 prill do të përkujtohet Shën Abondi, Shën Damiani de Wester, Shën Maroni. Liturgjia ditës na kujton se kulmi i dashurisë ndaj Zotit është t'u adhurosh të tjerëve, gjithë vetveten me dashuri e shërbim.
Më 16 prill, ditën e premte, do të përkujtohen Shën Benedikti Josef Labre, Shën Maria Bernardeta Subiru Virgjër. Në liturgjinë e ditës Jezusi na përsërit se dëshiron të mbretërojë në zemrat tona duke na larguar nga shpirti çdo trasim.
Të shtunën me 17 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Simeonin i Peshkëve martir, Shën Robertin abat. Liturgjia ditës na fton të shkojmë me gëzim në shtëpinë e Zotit e të kujtojmë se i krishteri është i thirrur të sjellë fryte vllazërimi, dashurie, shetrie, gjithnjë i mbështetur në hirën e hyjit.
Të dielën e ardhshme më 18 prill, kisha katolike do të kremtoj të dielën e tretë të kohës liturgjike të Pashkëve, po më 18 prill kalendari kishtar përkujton Shën Galdinin, krye i peshkëve i Milanos, e kardinal Shën Eleuterin i peshkëve i Ilirikut dhe Ancien, nënën e tij.
Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.